Rerum creator optime, rectorque noster respice, nos acquiet en oxia, mersos opore libera. Te sancte Christe possimus, ignosce tu criminibus, ad confitendum surgibus, morasque noctis crumpimus. Mentes manusque tollimus, propheta sicut noctibus, nobis gerendum precipit, Paulusque gestis censuit. Vides malum quod gessibus, occulta nostra pandimus, preces gementes fundimus, dimite quod peccavimus. Sit Christe rex pissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna secula. Amen.